Говорить радіо «Свобода».
В ефірі «Європейська свобода». Це передача про європейські справи в українському контексті та про справи українські в контексті європейському. З вами Людмила Литовченко. Вітаю всіх, хто нас слухає. У неділю в Косові відбудуться перші після проголошення незалежності парламентські вибори.
Да живі у єдної державі, яка се зове Косово, а не Сербія, то є тежак і психологічний, і політичний проблем.
Білоруська опозиція сподівається на другий тур президентських виборів.
Саня остається з нами, як сказав поет в стихах. Білоруші гордий з нами, тверде держить он в руках. Ні піар йому не надо, ні предвиборне шоу. Тому так кандидатом Лукашенко і не прийшов.
Про це у «Європейській свободі» за кілька хвилин, а зараз Василь Зілгалов з коротким випуском новин.
Доброго вечора всім. Перший секретар посольства України в Норвегії Ірина Білорус отримала повноваження бути присутньою на завтрашній церемонії вручення Нобелівської премії миру в Осло. Про це повідомив Радіо «Свобода» речник Міністерства закордонних справ України Олег Волошин.
Рішення ухвалене сьогодні, виховуючи спільний резонанс, потім було поставлено завдання домовитися, щоб її дозволили взяти участь в посаді. Тобто це не рішення, ми не то, що діли і чекали, брати чи не брати. Ми просто не знали, що це принципово важливо для когось в Україні, але якщо це так, дійсно важливо, то щоб там був український дипломат, то він там був.
Це був речник МЗС України Олег Волошин, а напередодні були інформації про можливу неприсутність українського представника на цій церемонії в Осло. Голова Норвезького Нобелівського комітету Торбьєрн Ягланд заявив, що ухвала щодо нагородження премією миру в цьому році китайського дисидента Лю Сяобо ухвалювалася на базі універсальних правозахисних цінностей. Виступаючи на прес-конференції в Осло, Ягланд наголосив, що це не спрямовано спеціально проти Китаю. Пекін, зі свого боку, знову висловив свою незгоду з нагородженням Лю Сяобо, який перебуває ув'язнений за обвинуваченням у підривній діяльності. Влада Китайської Народної Республіки почала сьогодні блокувати в інтернеті доступ до інформації про церемонію в Осло, яка відбудеться завтра. Кожна четверта людина у світі давала хабаря упродовж минулого року. Про це йдеться у звіті Transparency International за 2010 рік, який моніторує рівень корупції у світі. Представник Transparency International Міклош Маршал повідомив Радіо Свобода, що ситуація, наприклад, з корупцією в Росії погіршилася. Ситуація з корупцією в Росії, безумовно, погіршилася, і насправді в Росії для всіх це велика проблема, і це особливо велика проблема для політичного керівництва Росії, те, що країна, яка грає велику роль у світі, настільки корумпована. За даними Transparency International, понад 30% українців у цьому році давали хабаря. 60% опитаних українців вважають неефективними заходи, які вживає влада для боротьби з корупцією. Понад 60% вважають, що рівень корупції в Україні не змінився, а 30% упевнені, що він зріс. Допит Transparency International базується на опитуваннях понад 90 тисяч людей в майже 90 країнах світу. Її мета – відобразити громадську думку з питань корупції, антикорупційної боротьби у світі. Заступниця голови адміністрації президента Ганна Герман називає спекуляціями твердження, що Інститут національної пам'яті буде ліквідований. Зі словами, ця структура продовжує свою діяльність у статусі президентської. Інститут національної пам'яті отримує статус президентської структури. Щодо цього найближчим часом буде виданий відповідний указ президента. Будь-які твердження про те, що Інститут національної пам'яті зникне, є абсолютними спекуляціями, цитують Анну Герман, агентство в Україні. Раніше деякі ЗМІ повідомили про існування проєкту указу президента, яким пропонується ліквідувати близько 40 державних структур, зокрема Інститут національної пам'яті в Україні. Адміністративний центр навігаційної системи «Галілео» буде розташований у Празі. Про це домовилися представники Європейського Союзу у Брюсселі. Формальне рішення має бути ухвалено цієї п'ятниці. За розміщення системи у Празі проголосувало 22 країни Європейського Союзу. Найбільший європейський науково-технічний проєкт вартістю майже 4 мільярди євро покликаний служити водіям Європи. Таким чином він створить конкуренцію відомій американській навігаційній системі GPS. Людмила, на цьому в мене все.
Дякую. З коротким випуском новин був Василь Зілгалов. Ви слухаєте «Європейську свободу». Попри те, що, як ми щойно почули, кожна четверта людина у світі давала цього року хабаря, та на відміну від України чи Росії, Грузія може пишатися суттєвим зменшенням рівня корупції. Про це говорять не лише грузинські урядовці. Ці дані підтверджує звіт Міжнародної неурядової організації Transparency International, який оприлюднили сьогодні у Берліні. Але навіть ті, хто аплодує грузинам за досягнення, попереджають, що їм ще рано спочивати на лаврах. Тему продовжує Мар'яна Драч.
Поява автодорожної інспекції не так давно змушувала грузинських водіїв нервувати. Тепер пересічні грузини, такі як Шалфа, цілком задоволені своїми правоохоронцями.
Все справді поліпшилося. Патрульні офіцери не беруть хабарів. Одного разу вони навіть допомогли мені поміняти колесо, щоб я міг їхати. Хіба може бути щось ліпше?
Ця бувальщина далеко не випадковість, підтверджує Transparency International. Метіос Гутер – старший аналітик цієї міжнародної неурядової організації в Грузії.
Немає іншої країни, де б люди тепер бачили таке різке зменшення рівня корупції. Гадаю, що це доказ того, що зусилля грузинської влади у боротьбі з хабарництвом є дуже успішними.
За даними опитування Transparency International, в решті світу корупція стає поширенішою. Майже три чверті жителів Європейського Союзу вважають, що рівень корупції за останні три роки зріс. Так само вважає 30% українців. Разючи інакша картина в Грузії. Там майже 80% людей помітили зменшення рівня корупції і так само позитивно оцінюють зусилля влади протидіяти хабарникам. І лише 3% грузин протягом останнього року давали комусь хабарі. Те, що в Грузії тепер легко займатися бізнесом, відзначають і міжнародні банківські установи. Але навіть ті, хто вітає успіхи офіційно у Тбілісі, вважають, що поки рано називати Грузію вільною від хабарництва. Судова гілка влади і політичні партії залишаються нереформованими. Оглядачі також сперечаються, чи можна назвати прозорими останні конкурси з проведення національної лотереї та надання монопольних прав інтернет-провайдеру «Кавказус Онлайн». Інші критики кажуть, що переважна більшість грузин отримує інформацію з телеканалів, на яких грузинська влада має можливість активно пропагувати свої досягнення. Але навіть найбільші скептики визнають суттєві зрушення у щоденному житті грузин і сумніваються, що хабарництво може скоро повернутися до попереднього рівня, хто б не прийшов до влади у Тбілісі. Мар'яна Драч, Радіо Свобода.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. Радіосвобода.ua.
В ефірі «Європейська свобода». У неділю 12 грудня в Косові відбудуться парламентські вибори. Національні меншини обиратимуть 20 з-поміж 120 депутатів. Серби мають право обрати 10 своїх представників. Білградська влада закликала косовських сербів бойкотувати голосування. Супереч тому у виборах візьмуть участь 8 сербських коаліцій. З нами на зв'язку кореспондент Радіо Свобода у Білграді Михайло Рамач. Вітаю вас, пане Михайле.
Добрий вечір, пані Людмило.
Пане Михайле, чому сербський уряд вимагає від сербів бойкотувати вибори?
Йдеться тут про перші вибори після проголошення незалежності Косова, яке відбулося у лютому 2008 року. У Сербії вважають, що участь у діяльності парламенту та політичних органів у Приштині означала б визнання незалежності. Однак частина сербів і в минулому голосувала, так що сербські депутати і досі були у парламенті самопроголошеної республіки. Щоправда, жоден з них не голосував за незалежність. Приштинський адвокат Азем Власі, один з колишніх лідерів етнічних албанців, пояснює.
Знаєте, да, сербин по національності...
Політична і психологічна проблема для сербів – визнати, що вони живуть у державі, яка називається Косово, а не Сербія.
Психологічний і політичний проблем.
А як цю проблему подавали ті, хто буде голосувати?
У Косові проживає приблизно 100 тисяч сербів. Частина з них ще сподівається, що країна повернеться до складу Сербії. Інші збагнули, що вони не можуть впливати на державну політику. Ось що з цього приводу говорить вчителька у початковій школі Сладяна Вукадинович. Якщо ми не будемо боротися за себе, то хто буде? Сербські урядовці закликали нас не голосувати упродовж 5 років. На підставі їхньої рекомендації я не голосувала. Однак я нічого не отримала від Сербії. Мене зрадили. Моя платня стала нижчою. Я втратила чимало пільг. Не маю жодних привілеїв, як самотня мати. Я в Косові сама з двома дітьми. Не маю нікого в Сербії. Не маю нікого ані тут. Маю тільки хату, котру я почала будувати після війни. Це все, каже ця вчителька. В минулому Белград наполягав на тому, щоби сербська меншина бойкотувала вибори. Наразі, треба сказати, немає сильної антивиборної кампанії. На думку оглядачів, це значить, що влада збагнула, в якому становищі знаходяться ті люди.
Хайле, на вашу думку, чи на підставі опитувань можна припустити, скільки сербів вийде на виборчі дільниці?
Таких опитувань між сербами не було. Незважаючи на те, голосуватимуть 10 чи 20%, вони матимуть 10 депутатів і, ймовірно, знову увійдуть до правлячої коаліції, як було і в косовському парламенті попереднього скликання. А щодо опитувань, згідно з ними, найбільше голосів здобуде демократична партія колишнього повстанського ватажка Хашима Тачі, котрий очолював косовську владу упродовж минулих 3,5 років.
Дякую. З нами на зв'язку був кореспондент Радіо Свобода у Білграді Михайло Рамач. А у Білорусі триває передвиборча агітація. Опозиційні кандидати на виборах президента Білорусі заявляють, що влада готує фальсифікації, тому що чинний президент не може перемогти у першому турі голосування 19 грудня. Новини білоруської виборчої кампанії подає наш мінський кореспондент Валерій Каліновський.
Передвиборча кампанія у Білорусі – єдиний час плюралізму в країні раз на 5 років. Протягом 2 тижнів на державному радіо та телебаченні Білорусі звучала гостра критика Олександра Лукашенка. Такого про чинного президента білоруські виборці з телеекранів ще не чули, говорить кандидат Віталій Римашевський.
Обирали президента, обрали цара.
Обирали президента, а обрали царя, який не хоче залишати цю владу, який піклується тільки про своїх синів і про те, як набити кишені свої. Чиновникам.
І про те, як набити кишені своїм чиновникам.
9 опозиційних кандидатів отримали можливість виступити у ЗМІ та на зібраннях з виборцями у регіонах країни. Лише Лукашенко відмовився від передвиборчого виступу, а також від теледебатів з конкурентами у прямому ефірі. Не їздить він і з агітаційними поїздками. Він діє не як кандидат, а як чинний президент, якому не загрожує поразка. Опонентам на виборах він все ж відповів на організованому у радянському стилі Всебілоруському народному зібранні, скликаному цього тижня у Мінську на його підтримку.
На площадь ви вийдете, на вулицю і що куди-то. Страну ви не получите.
На Майдан ви вийдете, на вулицю, ще куди. Країну ви не отримаєте. Ми не дамо вам її розірвати, тому що вона нам дорого коштувала. Дійсно, треба було раніше наладити ці вибори, щоб показати всім, чого варті лідери цих партій. Ще не прийшовши до влади, вони вже беруться змінити конституційний лад, розвалити ретельно створену систему управління країною. Народ це не сприймає.
Наш народ цього не приймає.
Опозиційні кандидати на президента переконані, що якщо б вибори та підрахунок голосів були чесними, Лукашенко програв би, принаймні не виграв би вибори у першому турі. Але у пана Лукашенка є міцний адміністративний ресурс. На його користь сформовані всі виборчі комісії. Влада має можливість організувати дострокове голосування коло третини виборців. Це, на думку опозиції, є головним інструментом фальсифікацій, тому що бюлетені, подані достроково, перед головним днем голосування таємно підмінюють. І таким чином провладний кандидат має фору перед суперниками. На всі заклики з Європи скасувати дострокове голосування реакції офіційного Мінська так і не було. Тим часом на цих виборах у Білорусі вперше масово використають західний досвід соціологічних опитувань на виходах з виборчих дільниць. Ліцензію на Exit Poll отримали 3 компанії – провладний центр ЕКООМ, комітет молодіжних організацій та київська соціологічна кампанія ТНС Україна. Останню запросив у Білорусь державний телеканал ОНТ. Але генеральний директор кампанії Микола Чурилов лише нещодавно дізнався про масове напівпримусове дострокове голосування, яке йтиме в Білорусі протягом 5 днів і яке, звичайно, охоплює до 30% виборців.
Нас
це теж дуже тривожить. Ми будемо проводити Exit Poll 19 грудня. Ми не знаємо, скільки людей проголосує достроково, тому ми не можемо нічого гарантувати. Ми зможемо лише сказати про те, як відповіли люди, які прийшли на дільниці 19 числа. Дострокове голосування на виборах президента Білорусі починається вже 14 грудня.
А ты, бат, шли дебаты, их электор отглядел. Говорили кандидаты, и в души соспел сподел. А представленные шалки не смогли споганить шоу. А чему, скажи мне, савка, Лукашенко не пришел?
А чего ему там делать, у яго свои дела? Рыч писал он каждый день свой, а не то, что бла-бла-бла. На собрании народном 3 часа он говорил. Ще сорвал з уродов, облічив і вскрив нарил.
Не скажи, чому дебати гэтак ігнорує ён. Все ж людей за кандидату подписало 7 мільйон. Може, просто ён боїться не утаймавать себе. Успыліць полезе биться, не дай бог когось взб'є.
Саня остается з нами, как сказав поэт в стихах. Белорусі гордий з нами, твердо держит он в руках. Не піар йому не надо. Шоу, потому так кандидатом Лукашенко и не пришел.
Вельми хочется одной чи не зважать на час убег. Раницей расплющить в очи за в окном мороз и снег. И никому уже не треба хваляваться ни про что. Спить под ковдрой белой хлеба Лукашенко не пришел.
В эфире «Европейская свобода» и далее в нашей передаче. Німецькі політики і експерти радять не сумніватися у валюті євро, однак...
Більше половини респондентів, а саме 57%, сумують за старою німецькою маркою.
Аграрні дорадники допомагають розвивати сільські райони України за європейським зразком.
Гадаю, що сільське господарство – одна з галузей, яка, як жодна інша, потребує державної підтримки.
Про це у «Європейській свободі» відразу після огляду європейської преси.
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода».
Європейська преса продовжує обговорювати публікації WikiLeaks, серед яких чимало стосується України. Зокрема, йдеться про телеграму американського посольства з Варшави, у якій характеризується так звана доктрина Сікорського, міністра закордонних справ Польщі, за якою Росія є реальною загрозою для ЄС, особливо після війни 2008 року з Грузією. Про це та інше в огляді європейської преси від Василя Зілгалова.
Американська секретна телеграма з посольства США у Варшаві від грудня 2008 року стала одним із групи нових документів, які оприлюднив WikiLeaks. Про це детально інформує брюссельський оглядач Ендрю Редман на сторінках і Observer. Йдеться насамперед про так звану доктрину Сікорського, міністра закордонних справ Польщі, стосовно російської небезпеки для Європи. Телеграма американських дипломатів із Варшави характеризує концепцію Сікорського, у якій той вважає, що Росія намагатиметься змінювати кордони силою, як це сталося в Грузії, чи ж підривною діяльністю і посиленням тиску, що має розглядатися в Європі як загроза її безпеці, на що євроатлантична спільнота має бути готова відповісти пропорційно. Сікорський також вважає, що політика Східного партнерства ЄС має протистояти цим планам Кремля в Європі, закликав зміцнювати стосунки з країнами-сусідами ЄС Україною, Грузією, Вірменією, Білорусію, Молдовою та Азербайджаном. У цій телеграмі посла США у Польщі Віктора Аша мовиться, що Варшава підтримала зупинених санкцій ЄС проти диктатора Білорусі Олександра Лукашенка, бо в уявленнях поляків ізольована Білорусь стане легкою здобиччю Росії. Аж відзначає, що Сікорський був тоді навіть агресивніший щодо Росії, аніж президент США Джордж Буш, незважаючи на заперечення Вашингтона щодо перебільшеної загрози Росії. І Observer також оприлюднює коментар польського МЗС на цю публікацію WikiLeaks, де наголошено, що така доктрина Сікорського не складає якогось секрету і була оприлюднена польським чільником ще у листопаді 2008 року у Вашингтоні ще до телеграми Віктора Аша з Варшави. Чеська Лідове Новини у своєму коментарі на згадану телеграму посла США з Варшави виділяє бажання Польщі у той час, щоб НАТО відповіло на агресію Росії проти України силою, бо у Варшаві боялися реальної агресії Росії на Польщу і країни Балтії вже у 2010 році. Тут також виділено як вірогідні тодішні погляди Сікорського, його попередження, що Польща не буде толерувати повторення грузинського сценарію в Україні, де насамперед про російському Криму і Русвіковому південному сході України панувала досить напружена атмосфера. Оглядач чеської газети Любош Палата наголосив тут же, що президент США Обама вже вчора при зустрічі з президентом Польщі Коморовським запевнив, що поляки залишаються стратегічними партнерами США, та підтвердив, що на території Польщі будуть розміщені ракетні комплекси США для охорони повітряного простору на кордонах з Росією. Такі були деякі теми європейської преси у четвер. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Україна в Європі. Як перетворити географічну реальність у політичну? Хто чекає на Україну в ЄС? Чому її так важко відпустити?
Некоторі отраслі російської, української економіки друг без друга просто не можуть существувати.
Програма «Європейська свобода». Український путівник в ЄС.
Продовжуємо європейську свободу. У Німеччині через бюджетні кризи країн Єврозони дедалі гучніше лунають голоси тих, хто хотів би повернутися до старої німецької марки. Згідно з останнім опитуванням, більше половини німців жалкують, що свого часу країна перейшла на спільну європейську валюту. Водночас політики застерігають, мовляв, без євро було б ще гірше. Повідомляє український журналіст у Німеччині Ярослав Кандиба.
Бюджетні проблеми у країнах Єврозони дедалі більше тиснуть на спільну європейську валюту. Це призводить до того, що громадяни Німеччини, яка є найбільшим народним господарством в Європі, починають хвилюватися за свої накопичення. Згідно із соціологічним опитуванням, проведеним на замовлення першого каналу німецького телебачення, більше половини респондентів, а саме 57%, сумують за старою німецькою маркою. На їхню думку, Німеччині слід було залишатися із старою валютою. Ще більше опитаних, 60%, вважають, що євро принесло їм тільки недоліки, і лише третина респондентів говорить про позитивні сторони запровадження спільної європейської валюти. Німецькі політики вважають невиправданими такі сумніви. Без євро німці були б біднішими, переконаний, зокрема, міністр фінансів Німеччини Вольфганг Шойбле. Без євро ситуація на ринку праці була б ще гіршою, вважає він. На думку політика, спільна європейська валюта краще захищає німців від турбуленцій, викликаних глобалізацією, ніж це робила б німецька марка. Також відомий німецький біржовий аналітик Дірк Мюллер, відповідаючи на запитання другого каналу німецького телебачення ЦДФ, звертає увагу швидше на переваги, ніж на недоліки євро.
Для німецької промисловості євро було великим благословенням. Раптом Німеччина отримала дешевшу валюту. Клієнтам з-за кордону стало вигідніше закуповуватися в Німеччині, а наші безпосередні сусіди раптом отримали значно дорожчу валюту, ніж вони мали раніше. Це сприяло бурхливому розвитку німецького експорту.
Вважає Мюллер. Водночас експерт визнає, що такий розвиток майже не відчули рядові німці. І тут виникає запитання, де на той час були профспілки, які могли б домогтися підвищення зарплат, оскільки прибутки компанії зросли. Але також політики не спромоглися зменшити рівень відрахувань, які вимушені платити фірми, що фактично звело на нівець переваги від запровадження євро. І все ж таки Дірк Мюллер застерігає від порушення теми про повернення до німецької марки, хоча технічно такий крок є цілком можливим.
Я належу до великих друзів Європи, і ми повинні форсувати інтеграцію. Однак доводиться сумніватися в тому, чи можна побудувати потужну європейську спільноту зі спільною валютою без політичного союзу. Можливо, має сенс спочатку об'єднати сильні держави, уніфікувати їхні фінансові і податкові системи, запровадивши, так би мовити, другу версію євро, який би був вже значно ефективнішим.
Сказав Мюллер. На думку експерта, Європа крокує саме до такого сценарію. Принаймні, заяви, що лунають з боку французького президента і німецького міністра фінансів, свідчать про рух саме в цьому напрямку, вважає Дірк Мюллер. Наслідки ж повернення до національних валют, на думку експертів, були б фатальними. Особливо слабкі країни опиняться тоді у вкрай скрутній ситуації. Люди почнуть обмінювати свої накопичення в євро на долари або швейцарські франки, що призведе до краху фінансових систем цих країн. Наслідки такого розвитку відчула б і Німеччина, хоча вона нині і вважається економічно найпотужнішою країною в Єврозоні. Не слід забувати, що кредитно-фінансові інститути в усьому світі тісно пов'язані між собою. Якщо виникнуть проблеми у банків сусідніх з Німеччиною країн, то і над німецькими кредитно-фінансовими установами може нависнути серйозна загроза. Німецький міністр фінансів Вольфганг Шобле вбачає у нинішньому періоді турбулентності, який проходить євро, своєрідне тестування європейської конструкції на її міцність з боку фінансових ринків. Міністр переконаний, що європейська валюта витримає таке випробування. Євро – це друга за значенням у світі валюта, і вона є стабільною, додав міністр у розмові з газетою «Більд». Ярослав Кандиба з Німеччини для Радіо Свобода.
Упродовж двох днів аграрні дослідники, дорадники Польщі і України розглядали перспективи розвитку сільських територій Волині. Підсумкова конференція п'ятирічної програми сільськогосподарського дорадництва, що була у Луцьку, мала на меті окреслити шляхи розвитку аграрного сектору України на тлі нових політичних та економічних умов у Європі. Валентина Одарченко повідомляє з Луцька.
Щороку в Україні зникають 17 сіл, а кількість сільських мешканців за останні 8 років скоротилася на 1,5 мільйона. Водночас на Волині більша є території, де замість розваленої ферми працює сучасне тваринницьке господарство з впровадженням новітнього автоматизованого обладнання. Замість бур'янів на розпайованих колишніх колгоспних полях – ягідні і фруктові сади, а в селах діють підприємства з обробки деревини, сервісні автоцентри, супермаркети і сучасні підприємства сфери побуту. Щоправда, така картина лише там, де власники паїв дослухалися до рекомендацій дорадчих служб і вирішили, не чекаючи державної допомоги, створити агровиробництво та поліпшити побут селян. Дорадчий проект спрямований на підвищення освітнього рівня фермерів, власників особистих селянських господарств, сільських голів, розповідає директор Волинської обласної сільськогосподарської дорадчої служби Наталія Козак.
Це передача досвіду в написанні стратегії програм розвитку сільських територій, а також проєктів за європейською схемою, які би дозволяли шукати грантове фінансування, проектне фінансування в різноманітних організаціях, в тому числі європейських, які підтримують розвиток села.
Успішні новітні господарства працюють у прикордонному Ковельському та сусідньому з ним Турійському районах, де люди паралельно розвивають ще й зелений туризм. В Озерці під Ківерцями, де селяни створили кілька сервісних господарств. У Рожищинському районі нові способи господарювання впроваджують школярі, котрі створили тут ландшафтні клуби. Шляхи розвитку територій громаді підказали сільськогосподарські дорадники, які активно працювали в цих районах. Проект фінансує Міністерство закордонних справ Польщі, повідомив директор відділення Поморського центру аграрного дорадництва Анатолій Гайдачук. Це неспроста, адже, як зауважив генеральний консул Республіки Польща в Луцьку Томаш Янік, Центрально-Східна Європа поступово перетворюється на загальноєвропейську житницю, і Україні тут належить чільна роль. За українською державою стоїть лише справа серйозної підтримки селян, особливо на стадії започаткування власної справи.
Гадаю, що сільське господарство – одна з галузей, яка, як жодна інша, потребує державної підтримки.
Томаш Янік переконаний, що в аграрній політиці необхідно більше уваги приділяти якості продукції, ніж економічним показникам. Тому на подібних зустрічах, яким сприяє польське консульство на Волині, аграрії розробляють нові виробничі технології та напрямки співробітництва. Спільна з Україною аграрна політика повинна передбачати питання, пов'язані з глобалізацією, протидією кліматичним змінам та розвитком альтернативних джерел енергії, правильним управлінням водними ресурсами і збереженням біорозмаїття, зазначила представниця Міністерства сільського господарства і розвитку села Польщі Барбара Одробінська. Україна дозріла до корінного реформування агрополітики, вважає директор Департаменту аграрної освіти, науки та дорадництва Міністерства аграрної політики України Ірина Синяківська. Адже нині обласні управління агропромислового комплексу, районні відділи більше несуть функцію статиста, ніж інформаційну, консультативну і методичну.
Є питання адміністративного безладу. Коли навіть елементарне, малесеньке фінансування, яке приходить на головні управління АПК в державній обласній адміністрації, зволікається у проведенні конкурсів, тендерів, непродумані порядки використання коштів. До цього часу, до тих, хто використовує кошти, ніхто не звертався.
За 2 роки в Україні з'явиться державний дорадчий орган з питань розвитку сільського господарства, повідомила Ірина Синяківська. На це Україні необхідно витратити 100 мільйонів гривень. Сума лише на перший погляд велика, каже чиновниця. Адже Польща, котра успішно проводить сільгоспреформи, щороку виділяє на дорадництво в 4 рази більше. Існуючі аграрні інституції і дослідницькі центри в Україні повинні бути відповідно осучаснені і перепрофільовані. Очікуваним результатом нової агрополітики має бути повернення заробітчан і міського населення до екологічно безпечніших, побутово облаштованих та перспективних у сенсі зайнятості регіонів. Валентина Одарченко для Радіо Свобода, Луцьк.
Європейська свобода добігає кінця. Її вела Людмила Литовченко. Залишайтеся з нами, читайте, слухайте і дивіться матеріали наших авторів у інтернеті за адресою radiosvoboda.org. Бувайте здорові!
Ми були разом у часи безнадії.
Не літайте ви в Совєтський Союз. Уважайте суверенітет і знайте границю.
І в часи великих сподівань.
В цю країну прийшла вперше до 14 останніх років демократія. Свобода слова.
Часи змінюються.
Чекаю найближчим часом, як кажуть по-хорошому.
Та свобода завжди поруч. Будьте вільними, обирайте свободу.